stallis.
Ēkā ar izdrupušajām sienām, kurā šobrīd darbojas aptieka, Tiškeviču laikos atradās stallis. Ēkas forma atgādina nocirstu pakabu. Mūra ēka ar neobaroka stila iezīmēm tika pārsegta ar augstu laustu mansarda tipa jumtu. Ar savu kaislību uz zirgiem slavenais grāfs šeit bija ierīkojis sektu manēžu un pat atsevišķu kariešu pagalmu. Šajā stallī tika turēti tikai retu šķirņu zirgi, kas paredzēti bagātiem pircējiem. Otrajā stāvā bija izmitināti zirgu puiši –